Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Σήμερα σκέφτηκα να μην συνεχίσουμε να διαβάζουμε τις πράξεις των Αποστόλων από την Καινή Διαθήκη, αλλά να ασχοληθούμε με διάφορες απορίες οι οποίες δίδεται γραπτός κάθε φορά, και γιατί μαζεύτηκαν αρκετές και πολλοί κάνουν παράπονο ότι δίνουν απορίες και δεν τις απαντούμε, και για αυτόν τον λόγο τουλάχιστον να φανούμε λίγο συνεπείς. Και με μια πρόχειρη ματιά που τους έριξα, προσπάθησα να ταξινομήσω τις απορίες σε θέματα περίπου, για να μπορέσουμε να έχουμε μια έτσι, να μην πεταγόμαστε από το ένα θέμα στο άλλο. Και σήμερα έχουμε κάμποσες απορίες εδώ, να δούμε αν μας αρκέσει η ώρα, θα δούμε και άλλες. Απορίες βασικά που αφορούν το θέμα της προσευχής. Και θα διαβάσουμε τις απορίες αυτές. Καταρχάς, να πούμε ότι όταν λέμε ότι προσευχόμαστε ή όταν κάνουμε προσευχή, δεν εννοούμε αυτό το οποίο γίνεται συνήθως για ένα λεπτό, δύο λεπτά το βράδυ, ας πούμε, που ο άνθρωπος πριν κοιμηθεί συνήθως κάνει το σταυρό του και λέει μια προσευχή απλή, το Πάτερ ημών, το Βασιλεύ ουράνιε, ή ξέρω εγώ, δύο-τρεις προσευχές, δύο-τρία λόγια, και νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο εκπληρώνει αυτό το θέμα της προσευχής. Πολλές φορές ρωτώ κι εγώ στην εξομολόγηση τους ανθρώπους, προσεύχεστε κάθε μέρα? Και μου λέει, βέβαια, οπωσδήποτε προσευχόμαστε. Και λέω, τι προσευχή κάνετε? Και λέει, κάνουμε το σταυρό μας πριν κοιμηθούμε. Και αυτό θεωρείται προσευχή? Αυτό βέβαια, τι να πούμε, είναι κάτι, έτσι ασφαλώς. Από εδώ τίποτα είναι κάτι. Όμως δεν εννοούμε αυτό το πράγμα. Όταν λέμε προσεύχομαι, σημαίνει ότι όλη τη διάθεση της ψυχής μου, όλη τη δύναμη της ψυχής μου, του είναι μου, της υπάρξεώς μου, την ανατείνω προς τον Θεό. Και ακόμα αυτή η ώρα της κοινωνίας μου με τον Θεό, της συνομιλίας μου με τον Θεό, είναι μια ώρα η οποία οπωσδήποτε έχει μέσα μου μια ανεπίδραση, μια μεταβολή, μια αναλύωση, μια καλή αναλύωση, μια σχέση και γεύση της χάριτος του Θεού. Για να γίνει αυτό το πράγμα όμως, να μπορέσουμε να προσευχηθούμε σωστά, πρέπει να ξέρουμε ότι η προσευχή είναι το κυριότερο έργο το οποίο πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Είναι δηλαδή κατ' εξοχήν το έργο της προσωπικότητάς μας, διότι ο άνθρωπος επλάστηκε από τον Θεό και ετέθηκε από τον Θεό εις τον Παράδεισο και είχε σαν κατ' εξοχήν έργο του την προσευχή. Και η προσευχή δεν είναι μόνο να λέμε λόγια στον Θεό, που όπως μας μάθαιναν στα κατηχητικά σχολεία παλαιότερα, έναν πώς να πούμε, τρόπων προσευχής, όχι να τον πω παιδικό, αλλά να τον πω ανόητο, διότι πώς να πούμε, έπρεπε να εφεύρουμε προσφωνήσεις και ωραία λόγια, ας πούμε, βάζαν να πούμε μια προσευχή στο κατηχητικό, ποιος θα πει την προσευχή σήμερα, και αρχίζαμε και λέγαμε κάτι πράγματα, ας πούμε, τα οποία μόνο να τα θυμηθεί κανείς γελά και λέει ευτυχώς που δεν μας έβλεπαν κι άλλοι άνθρωποι, δηλαδή θα λέγαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι στα καλά τους. Δηλαδή, πώς να πούμε, η προσευχή δεν είναι να αρχίζουμε να αναπέμπουμε στον Θεό έναν ρητορικό λόγο, ας πούμε, και να του, πώς να πούμε, του εκφράζουμε, ας πούμε, έτσι, πράγματα τα οποία δεν είναι σοβαρά. Η προσευχή χρειάζεται μεγάλη σοβαρότητα και πολύ επίγνωση της θέσεώς μας απέναντι στον Θεό. Βλέπετε, ο Θεός μας έδωσε στο Ευαγγέλιο πολλά παραδείγματα προσευχής, και όλα τα παραδείγματα της προσευχής που μας έδωσε έχουν ένα στοιχείο που σε όλα, και το στοιχείο αυτό είναι το στοιχείο της συντριβής, του πένθους, της μετανοίας. Βλέπετε, ας πούμε, θεωρείται ως προσευχή, ως δείγμα, τέλειο δείγμα προσευχής, ο στεναγμός του τελώνου, που είπε ο Θεός ελάσσει τιμή του αμαρτωλού. Και οι πατέρες είπαν ότι αυτό είναι προσευχή. Και κατέβει ο τελώνης δεδικαιωμένος στον οίκον αυτού και απέσπασε τη χάρη του Θεού με αυτόν τον στεναγμό, με αυτόν το πένθος της προσευχής. Εστάθηκε πίσω και ούτε τα μάτια του δεν κοίταζε στον ουρανό, και έτυψε το στήθος του και είχε μπροστά του όλες τις αμαρτίες του και είχε μπροστά του την επίγνωση του ότι ομιλεί στον Θεό και ότι έχει ανάγκη να αποτέλεσε ο Θεού, και δεν έλεγε τίποτα άλλο παρά μόνο ο Θεός ελάσσει τιμή του αμαρτωλού. Και έτσι ο τελώνης δικαιώθηκε από τον Θεό. Έχουμε παράδειγμα άλλο, τον ληστήν εις τον Σταυρόν, ο οποίος πάνω στο Σταυρόν τελευταία του στιγμή τότε εγύρισε και είπε στον Χριστό: «Μνήσθητι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου». Και ο Χριστός αμέσως του είπε ότι σήμερα σου λέγω ότι, αμήν σου λέγω ότι σήμερα θα είσαι με τεμού εις τον Παράδεισο. Και αυτός εδικαιώθη, έλαβε δηλαδή τη δικαίωση της προσευχής του, διότι ακριβώς εκείνη την ώρα, την εσχάτην του ώρα, την ώρα πρώτου θανάτου του, με όλη τη δύναμη της υπάρξεώς του, συντετριμμένος και γνωρίζοντας, γιατί λέει το Ευαγγέλιο ότι προηγουμένως όταν τον ονίδιζε ο άλλος, ο σταυρωμένος ο Χριστό, ότι αν είσαι Υιός του Θεού κατέβα από το σταυρό και σώσε μας και εμάς, του είπε ο ληστής ότι γιατί λες έτσι, εμείς με δικαίως πάσχομαι, καλά μας έκαναν και μας σταύρωσαν, διότι μας άξιζε, ενώ αυτός ο άνθρωπος τρόπον δεν είναι αθώος. Δηλαδή είχε επίγνωση ο ληστής της θέσεώς του, της αμαρτίας του, και έτσι απίφθινε εν επιγνώση τον λόγον αυτό, το μνήσθητι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου, και έλαβε από τον Χριστό τη βεβαίωση ότι θα είναι μαζί του σήμερα κιόλας εις τον Παράδεισον. Και αυτό δείγμα προσευχής. Κι άλλη προσευχή, η Χαναναία, εκείνη η γυναίκα η οποία επήγε στον Χριστό και έκλαιγε και του λέει: «Σε παρακαλώ να θεραπεύσεις την κόρη μου, είναι άρρωστη». Και ο Χριστός της είπε ότι δεν της έδινε σημασία στην αρχή, και μετά της είπε ότι δεν είναι καλό πράγμα να πάρουμε το ψωμί από τα παιδιά και να το ρίχνουμε στους σκύλους. Την απεκάλεσε σκύλο τη γυναίκα αυτή, την εταπείνωσε, την έδιωξε. Και αυτή του λέει: «Ναι, ναι, Κύριε», του λέει, «πράγματι έτσι είναι που λες. Είμαι σκύλος, είμαι ζώων, είμαι όπως νομίζεις εσύ, όπως εσύ με απεκάλεσες. Όμως και τα σκυλιά ακόμα τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων των». Και τότε ο Χριστός είπε: «Όχι, είναι μεγάλη σου η πίστη». Δηλαδή επένεσε την πίστη της, και δια της πίστεώς της επέτυχε, γεννηθεί το Θεός θέλεις, λέει ο Χριστός. και θεραπεύσει τη γάντερα αυτής από τις ώρες εκείνης. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε εκεί, ας πούμε, τον Μωυσή, ο οποίος όταν ερχόταν στις εκείνες τις δύσκολες ώρες των φοβερών πειρασμών των οποίων αντιμετώπισε στην έρημο, τότε έστρεφε όλον τον νου του, όλη την καρδία του προς τον Θεό, και λέει ένα χαρακτηριστικό λόγο ο Θεός ο Παντοκράτορ και ότι Μωυσή, τι βοάς πρόδειμε, γιατί φωνάζεις σε μένα, και δεν είχε πει ούτε μία λέξη, δεν είχε μιλήσει, μόνο η ψυχή του εκάλεσε τον Θεό, και αμέσως είχαμε την ανταπόκριση του Θεού. Μετά έχουμε άλλο παράδειγμα προσευχής, την Άννα, την Άννα τη μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, που επήγε στον ναό και αυτή και έκλαιγε και προσευχόταν χωρίς να μιλάει, μόνο προσευχόταν από μέσα της, και πήγαν εκεί ο υπηρέτης του ναού, ο καντιλανάφτης, να το πούμε σήμερα έτσι, και όπως συμβαίνει καμιά φορά εμάς στους εκκλησιαστικούς ανθρώπους, πώς να πούμε, πάνω στην τύρβιν της υπηρεσίας του ναού ξεχνούμε ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη προσευχής μες στον ναό, και άμα αρχίσουν καμιά φορά λίγο τις ανασχετούμε, και αυτός έκαμε το ίδιο και πήγαν την διώξει, δηλαδή φύγε γρήγορα, και επειδή αυτή ήταν γονατισμένη και με σχήματα διάφορα ξέφραζε τον πόθο της προσευχής της, της είπε ότι είσαι μεθυσμένη, λέει, φύγε λίγο από τον ναό. Και λέει εκεί η Παλαιά Διαθήκη ότι εξέχε την ψυχή αυτής ενώπιον του Κυρίου, δηλαδή άνοιξε και άπλωσε την ψυχή της μπροστά στον Θεό και παρακάλεσε τον Θεό να της δώσει παιδί, και ο Θεός της έδωσε τον προφήτη Σαμουήλ. Και γενικά όλα τα παραδείγματα τα οποία έχουμε από τους Αγίους της Εκκλησίας μας, από τους προφήτες, από τους Αποστόλους, τους πατέρες μας, τους μάρτυρες, τους πάντας, όλα τα παραδείγματα έχουν αυτά τα στοιχεία μέσα. Δηλαδή η προσευχή, για να είναι προσευχή η οποία οικοδομεί την ψυχή, η οποία ξεκουράζει την ψυχή, η οποία δίδει στην ψυχή την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, την ανταπόκριση εκ μέρους του Θεού, πρέπει οπωσδήποτε να είναι προσευχή η οποία εξέρχεται από καρδία συντετριμένη και πνεύμα συντετριμένο, και προσευχή η οποία βγαίνει από καρδία μετανοούσαν, από βαθιά μετάνοια και πένθος ενώπιον του Θεού. Και έτσι λοιπόν η προσευχή καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ λεπτό έργο. Δεν είναι ένα έργο που μπορούμε να το κάνουμε έτσι στο λεπτό, στα πενταχτά. Άντε, πάμε, ξέρω, πούμε και δύο λέξεις προσευχής και εντάξει, είμαστε καλά. Είπαμε, και αυτό καλό από το τίποτα. Όμως η προσευχή είναι τροφή, είναι οξυγόνο της ψυχής. Τι σημαίνει οξυγόνο? Ότι αυτή είναι η οποία δίνει την δύναμη, την ενέργεια στην ψυχή του ανθρώπου για να ζήσει. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι όλη η ζωή μας, η καθημερινή μας ζωή, πρέπει να έχει σαν κέντρο την προσοχή μας ή στην προσευχή. Δηλαδή να ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε όλα όσα συντελούν για την προσευχή. Έλεγαν στο Άγιον Όρος οι πατέρες ένα ρητό έτσι, το οποίο λέει ότι η προσοχή γεννά την προσευχή, και ότι η προσοχή της ημέρας την νυχτερινή αγιοσύνη κατεργάζεται. Δηλαδή, εάν προσέχει ο άνθρωπος την ημέρα στα λόγια του, στις ενέργειές του, στις παραστάσεις που θα προσλάβει κατά την διάρκεια της ημέρας, τότε αυτή η προσοχή του θα του γεννήσει την προσευχή της νύχτας. Εκείνη την ώρα που έστω και τα 5 λεπτά που θα βρει και θα γονατίσει ή θα σταθεί, ξέρω εγώ, πώς θα κάνει ενώπιον του Θεού, και θα ανοίξει την ψυχή του, να, όπως ας πούμε που ανοίγω με ένα φράγμα και ξεχύνεται το νερό έξω, έτσι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει εκείνη την ώρα ενώπιον του Θεού, να ανοίγει την ψυχή του και να ξεχύνεται από την ψυχή του όλος ο πόνος του, όλη η αγωνία του, όλος ο πόθος του προς τον Θεό, και έτσι ακριβώς θα μπορέσει τότε να καταλάβει το τι σημαίνει η τροφή της ψυχής και οξυγόνο της ψυχής, και τη μεγάλη σημασία έχει αυτό το πράγμα. Η προσευχή είναι ένα πέλαγος. Ένα πέλαγος απίσμενον, δεν έχει πισμένα. Είναι ένα πέλαγος ατελείωτον. Οι πατέρες μας παρέδωκαν τον εαυτόν τους ολόκληρον εις την ιεράν αυτήν εργασία της προσευχής και έπιναν ακατάπαυστα από αυτό το είδωρ το ζωντανόν αυτό νερό της προσευχής και δεν εχόρτασαν, διότι ο άνθρωπος δεν έχει κόρον η προσευχή, διότι η προσευχή είναι η θεωρία του Θεού, είναι η αγάπη του Θεού και δεν έχει κόρον ουδέποτε. Διότι αν είχε κόρον η προσευχή, δηλαδή αν πει «Α, χόρτασα τώρα, εντάξει», άρα θα έρχονταν και μια στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος θα βαριόταν, θα ιδίαζε τρόποντε να φτάνει. Τόσα χρόνια προσεύχομαι, εχόρτασα από τον Θεό, εχόρτασα από την αγάπη του Θεού, τώρα δεν μου χρειάζεται πλέον. Δεν είναι έτσι. Η προσευχή είναι ατελεύτη των έργων, δεν σταματάει ποτέ. Είναι μια διαρκής έκπληξης των μυστηρίων του Θεού. Είναι η εργασία του μέλλοντος αιώνος. Είναι η γλώσσα του Παραδείσου, η γλώσσα την οποία θα έχουμε, η εργασία που θα έχουμε εις την Βασιλεία του Θεού. Γιατί οι άγγελοι συνεχώς, αδιαλείπτως δοξολογούν τον Θεό και δεν βαριούνται καμιά φορά, δεν κορένονται, δεν χορταίνουν, διότι ακριβώς η δοξολογία του Θεού, η προσευχή του Θεού δεν έχει κόρον. Είναι μία ακατάπαυστη γνώσης της αγάπης του Θεού που είναι απέραντη, διότι ο Θεός είναι απέραντος, είναι τέλειος. Επίσης, όταν ο άνθρωπος έχει αίσθηση ότι αυτήν την ώρα, ας πούμε, εγώ επικαλούμε τον Θεό, μα ποιον Θεό, τον Θεό, αυτόν τον Θεό ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο, δημιούργησε τα πάντα, ο οποίος ευρίσκεται προκαταβολής του κόσμου, ο οποίος Θεός αυτός εμέναν με έφερε εκ του μη όντως εις το είναι, από την ανυπαρξία με έφερε στην ύπαρξη, αυτός ο Θεός ο οποίος με εγνώριζε πριν ακόμα κατασκευαστεί ο κόσμος, και όλη αυτή την παρουσία του Θεού μέσα στους αιώνες, μέσα στις χιλιετηρίδες, αυτός ο οποίος ενώ έκανε τα πάντα, όλα όσα μπορεί να περιγράψει ο ανθρώπινος νους, ο Θεός τα δημιούργησε εκ του μειόντος, και αυτός είναι έξω από όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτή η θεωρία της μεγαλειότητας του Θεού και το πώς αυτός ο Θεός έγινε άνθρωπος και σαρκώθηκε και αγάπησε τον άνθρωπο σε τέτοιον βαθμό ώστε να δίδει τον εαυτόν του καθημερινά σε μας σαν βρόσιν και πόσιν, και μας καταδιώκει με το έλεος του, με την αγάπη του, από την πρώτη ώρα που συλληφθήκαμε εις την κοιλία της μητέρας μας. Αυτός ο Θεός λοιπόν, ο πλήρης αγάπης και πλήρης αγαθότητος και τέλειος Θεός και κατάληψος Θεός, έρχεται αυτήν την ώρα να κοινωνήσει μαζί μας και μας έδωσε ο ίδιος αυτήν την εντολή. Δηλαδή ο Χριστός μας είπε ότι κρούετε και ανοιγήσετε, μην να χτυπάτε και οπωσδήποτε θα σας ανοίξουμε. Να ζητάτε και θα σας δοθεί οπωσδήποτε. Και να μην βαριέστε να προσεύχεστε. Δηλαδή τρόποντινά μας πρόχνει ο ίδιος να προσευχόμαστε. Διότι η προσευχή είναι το ζητούμενο. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι ο Πατριάρχης Ισαάκ 16 ολόκληρα χρόνια προσήφεται στο Θεό να του δώσει παιδί. Και λέει, γιατί ο Θεός έκαμε 16 χρόνια, μπορούσε να το δώσει σε 6 μήνες, σε ένα μήνα. Διότι λέει, πολύ της προσευχής η ωφέλεια. Αυτό τον κινούσε σε προσευχή και ήταν τόση πολύ η ωφέλεια της προσευχής που τρόποντινά εμάκρυνε ο Θεός να του δώσει το δώρο ώστε να τον κρατήσει σε αυτήν την προσευχή. Και η προσευχή του έδωσε όχι μόνο το δώρο, που στο κάτω-κάτω ένα παιδί τι είναι. Είναι ένα δώρο από τον Θεό, βέβαια, σημαντικότατον, αλλά προς καιρόν, έτσι, της παρούσης ζωής δώρων. Το παιδί μας είναι για την παρούσα ζωή, ενώ η προσευχή είναι έργων και δώρων της αιωνιότητας. Και είδαμε και στις προηγούμενες μελέτες μας στην πράξη των Αποστόλων ότι κατεξοχή το έργο της Εκκλησίας είναι έργο προσευχής και λατρείας του Θεού. Και αυτόν τον λόγο νομίζω ότι και το έργο του χριστιανού, το έργο του είναι το έργο της προσευχής. Ένας χριστιανός γνωρίζεται από την προσευχή του. Καλά έργα και ελεημοσύνες και φιλανθρωπίες και τέτοια πράγματα κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι και οι κοινωνικοί άνθρωποι, οι μη γνωρίζοντες τον Θεό. Έτσι είναι μέσα στην φύση το να αγαθοποιούμε τους αδελφούς μας. Όμως προσευχή δεν κάνουν οι κοινωνικοί άνθρωποι. Έργο προσευχής μόνο ο άνθρωπος του Θεού κάνει. Ο άλλος δεν κάνει. Δεν έχει την ανάγκη, δεν γνωρίζει, δεν θέλει να κάνει. Δηλαδή, εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει κατά εξοχήν τον άνθρωπο της Εκκλησίας είναι η προσευχή. Και η προσευχή κράτησε τους ανθρώπους εις την Εκκλησία στις δύσκολες ώρες που πέρασε η Εκκλησία μας μέσα σε ποικίλους διωγμούς και σε ποικίλες δηλαδή καταστάσεις που με μαθηματική ακρίβεια βάσει της λογικής οπωσδήποτε έπρεπε να χαθεί κάθε ίχνος του Χριστού και του Ευαγγελίου σε αυτόν τον τόπο ιδιαίτερα. Έτσι λοιπόν, αφού είναι τόσο σοβαρό έργο η προσευχή, πρέπει να καταλάβουμε ότι αξίζει κάθε προσοχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή, εάν στην ημέρα δεν θυμόμαστε καθόλου τον Θεό, δεν στρέφεται ο νους μας στον Θεό, γεμίζει με ένα σωρό πράγματα άσχετα, με πράγματα τα οποία είναι άχρηστα, γεμίζει με κατακρίσεις, με σχόλια, με κουτσομπολιά, με οτιδήποτε, ας πούμε, απομυζούμε, ας πούμε, ό,τι έβρωμε, τότε πώς θα πάμε το βράδυ να προσευχηθούμε? Ο νους μας θα είναι σαν το σφουγγάρι που ενώ ήταν, ξέρω εγώ, στημένο, γέμισε, ας πούμε, από ένα σωρό ακαθαρσίες, ακάθαρτα νερά και δεν μπορεί να τραβήξει τίποτα άλλο, δεν έχετε τίποτα άλλο, διότι εκορέστηκε. Πρέπει να το ξαναστύψουμε και να αλκύσει τη χάρη του Θεού. Βέβαια, να μου πει κανείς, εμείς είμαστε στον κόσμο και στον κόσμο ακούμε, βλέπουμε πράγματα, λέμε οτιδήποτε. Τι θα κάνουμε? Νομίζω ότι εάν ο άνθρωπος προσέχει και αγωνίζεται και σε διαλύματα της ημέρας, έστω για ένα δευτερόλεπτο, στρέψει τον νου του στον Θεό και επικαλεστεί το όνομα του Θεού. Πει μια φορά την ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Κάθε μισή ώρα, ας πούμε, μέσα του. Ή γεμίσει, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γεμίσει τους νεκρούς χρόνους που έχει με προσευχή. Δηλαδή, ας πούμε, όταν λέμε νεκρούς χρόνους, είπαμε και άλλη φορά, οδηγάει, ας πούμε, κάποιος άνθρωπος. Ξεκινά το πρωί από το σπίτι του να πάει στη δουλειά του και οδηγά το αυτοκίνητο. Αντί να βάλει, ας πούμε, το ράδιο να ακούει, ξέρω εγώ, τραγούδια, ας πει ότι εγώ αυτήν την ώρα θα προσπαθήσω να λέω την ευχή. Και είναι μόνος στο αυτοκίνητο, τη λέει και εκφώνος. Και λέει την προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Ή περπατά στον δρόμο, ή περιμένει κάτι, ή μαγειρεύει, ξέρω εγώ, πλύνει ένα πιάτο, κάνει οτιδήποτε πράγμα κάνει, που το οποίο δεν χρειάζεται να ασχολείται και ο νους εκείνη την ώρα εκεί. Δηλαδή μπορεί να κάνει πράγματα μηχανικά και ο νους να δουλεύει. Αντί να τρέχει ο νους μας αλλού, ας το φέρουμε πίσω, δίνοντάς του σαν εργασία αυτή τη μονολόγηση των ευχήν του Χριστού, του Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Στην αρχή, οπωσδήποτε, δεν συνήθως συμβαίνει αυτό, ο νους δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ούτε αισθάνεται καμιά γλυκύτητα στην προσευχή. Και μάλιστα μπορεί να είναι τελείως μηχανικά. Και πολλοί άνθρωποι βαριούνται και λένε: Μα τι να λέω, αφού δεν καταλαβαίνω. Το λέω μηχανικά, ο νους μου φεύγει. Εγώ λέω την προσευχή, αλλά ο νους φεύγει. Να ξέρετε όμως ότι αυτή η προσευχή, ιδιαίτερα η μονολόγηση στο ευχή του Χριστού, έχει την ιδιότητα, επειδή ακριβώς είναι το όνομα του Χριστού μέσα, το υπερπάνω όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, το οποίο και μόνον λεγόμενον και προφερόμενο αγιάζει τον άνθρωπο, και η ψυχή μας έχει την διέστηση να αισθάνεται αυτήν τη χάρη του Χριστού, και μόνο λοιπόν να λέγεται έστω και μηχανικά, έχει τεραστία ανεπίδραση στην ψυχή και σιγά σιγά με την υπομονή σπάζει αυτό το σκληρό κέλεφος της καρδίας και εισχωρεί μέσα και αρχίζει να αποδίδει καρπούς θαυμαστούς και καρπούς πνευματικούς. Γι' αυτό έλεγαν και οι πατέρες μας από την πείρα τους ότι στην αρχή χρειάζεται ποσότητα προσευχής και όχι ποιότητα. Ποσότητα, δηλαδή λέγε πολλές φορές την ευχή, λέγε πάρα πολλές φορές την προσευχή, και αυτή η ποσότητα της προσευχής θα σου φέρει και την ποιότητα της προσευχής. Βέβαια, εννοείται ότι με αυτά όλα οπωσδήποτε θα υπάρχουν και τα υπόλοιπα απαραίτητα. Και ποια είναι τα απαραίτητα, ας πούμε, για την προσευχή? Για να βρει ο άνθρωπος καρπό πνευματικό στην προσευχή, πρέπει οπωσδήποτε να είναι άνθρωπος ο οποίος μετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας. Άνευ των μυστηρίων της Εκκλησίας δεν υπάρχει προσευχή. Δεν υπάρχει προσευχή. Υπάρχουν συναισθήματα προσευχής, υπάρχουν ονειροπολήσεις, υπάρχουν ρομαντισμοί, υπάρχουν ξέρω εγώ οτιδήποτε. Δεν υπάρχει όμως χάρη της προσευχής. Διότι ο Θεός είναι που δίνει την χάρη της προσευχής, και ο Θεός δεν ενεργεί άταχτα όπως ενεργούμε εμείς, και με αυτοσχεδιασμούς και διορυθμίες και καταστάσεις οι οποίες πηγάζουν κατά κρίδαν από τον εγωισμό μας. Ο Θεός δεν συνεργάζεται. Με το μόνο πράγμα που δεν μπορεί οπουδήποτε ο Θεός να συνεργαστεί είναι με τον εγωισμό, την υπερηφάνεια. Των αμαρτωλών, τις υπόλοιπες αμαρτίες ο Θεός, ας πούμε, τις ανέχεται, τις παραμερίζει, αλλά την υπερηφανία δεν τη δέχεται. Για ποιο λόγο? Όχι γιατί ο Θεός δεν τη δέχεται, αλλά γιατί η ίδια υπερηφάνεια δεν τον αφήνει να μπει μέσα. Υπερηφάνεια σημαίνει ότι κλείνομαι, γεμίζω από το εγώ μου, δεν έχει χώρο να μπει ο Θεός. Και λοιπόν ο Θεός με τον άνθρωπο ο οποίος δεν μετέχει στα μυστήρια δεν μπορεί να του δώσει χάρη προσευχής. Γι' αυτό λοιπόν αυτός που αγαπά την προσευχή πρέπει να αγαπήσει τα μυστήρια, τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία γεννάται η γνήσια προσευχή. Όταν λέμε μυστήρια εννοούμε το πρώτο μυστήριο, το οποίο μας εισάγει εις τον χώρο των πνευματικών, της πνευματικής ζωής, είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως. Δηλαδή είπαμε και άλλη φορά ότι αυτό το μυστήριο δεν είναι η νομική άφηση των αμαρτιών μας σαν παραβάσεις ενός ηθικού ή πνευματικού κώδικα, αλλά είναι ολόκληρη η έκθεση της ασθενείας της ψυχής μας. Και η εξομολόγηση είναι η θεραπεία, ακριβώς με την επέμβαση του πνευματικού μας πατρός, η θεραπεία της άρρωστης κατάστασής μας. Διότι είναι αρρώστια ο σκορπισμός του νου, είναι αρρώστια ο άνθρωπος να μην μπορεί να προσευχηθεί, διότι η καταφύσιν λειτουργία του νου του είναι η προσευχή. Η πτώσης, η αμαρτία έφερε αυτόν τον σκορπισμό και δεν μπορεί πλέον να προσευχηθεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν μπαίνει κανείς διά της εξομολογήσεως. Μπαίνει στην εξομολόγηση, αρχίζει η μετάνοια, αρχίζει η συντριβή, αρχίζει η επίγνωση της ασθενείας και λαμβάνει από τον πνευματικό έναν πρόγραμμα προσευχής, έναν όρο προσευχής και ταυτόχρονα και των καθολικών όρων της καταδύναμη επικλήσεως του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού δια της προσευχής αυτής του Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε. Μετά προχωρούμε στο κατεξοχήν κέντρο των μυστηρίων, το οποίο είναι η Θεία Ευχαριστία, είναι η μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πλέον την, πώς να πούμε, δηλαδή πώς να το εκφράσουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, το κέντρο από όπου πηγάζει, ας πούμε, πραγματικά η πραγματική προσευχή. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εισέρχεται μέσα μας και ο άνθρωπος και ο Χριστός γίνεται ένα. Και στο σώμα του ακόμα και στην ψυχή του και στο νου του και σε όλα του. Βλέπετε, η Θεία Ευχαριστία δεν είναι κάτι το πνευματικό. Δηλαδή δεν βγάζει ο ιερέας τη Θεία Ευχαριστία την δείξη και να πει ορίστε αυτό είναι το σώμα του Χριστού και δέστε το όλοι και φανταστείτε ότι, ας πούμε, ξέρω εγώ, επικοινωνείτε με αυτό και τέλειωσε. Όχι. Αυτά είναι ονειροφαντασίες. Το δίδει πραγματικά στον άνθρωπο, σαν άρτον και ίνον, σαν σώμα και αίμα Χριστού, και το λαμβάνει μέσα του άνθρωπος, στο σώμα του, σε όλο το είναι του. Γίνεται τελεία ένωσης Θεού και ανθρώπου. Τελεία ένωσης. Και από εκεί πλέον εκβλίζουν, πηγάζουν όλες οι δωρεές του Θεού και κατ' εξοχή η προσευχή. Μπορούμε να πούμε ότι όταν ο άνθρωπος μάθει να κοινωνά σωστά, αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε θα αποκτήσει μεγάλη κατάσταση προσευχής. Και αφού φτάσαμε σε αυτό, να πούμε δηλαδή δύο πρακτικά πράγματα. Τι σημαίνει να κοινωνάει σωστά ο άνθρωπος? Σημαίνει ότι όταν πηγαίνει στη Θεία Λειτουργία, να ξέρει ότι έχει καθήκον να κοινωνήσει, εκτός εάν για διαφόρους λόγους δεν έχει, ας πούμε, την άδεια, την ευλογία του Πνευματικού να κοινωνήσει. Ας πούμε ότι όμως μπορεί να κοινωνήσει. Σημαίνει ότι έχει προηγουμένως ετοιμάσει τον εαυτόν του με εγκράτεια, με προσευχή, με ετοιμασία πνευματική, ότι κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας προσεύχεται και αναμένει διψά, διακαώς αναμένει αυτήν την ώρα κατά την οποία θα συναντήσει τον Χριστό στο μυστήριο, και ιδιαίτερα περισσότερη προσοχή χρειάζεται ακόμα και μετά το μυστήριο. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος κοινωνήσει, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Δεν επιτρέπεται κατά κρύβεια, αν είμαστε, ας πούμε, σε ένα μοναστήρι, σωστά που αγωνιζόμαστε, θα ξέραμε ότι μετά τη Θεία Κοινωνία ούτε να μιλήσουμε δεν επιτρέπεται, ούτε μία λέξη. Ο άνθρωπος, όταν λάβει τον Χριστό μέσα του, μόνο δια της σιωπής πλέον δέχεται αυτήν την δωρεάν του Θεού. Γι' αυτό πέραστε πολύ σιωπηλοί, πολύ ήσυχοι, πολύ ήσυχοι μετά τη Θεία Κοινωνία. Να αποφεύγουμε τις κουβέντες, τα λόγια, τις διαχύσεις, όλα αυτά τα οποία διασκορπίζουν αυτήν τη χάρη, διότι μπαίνει ο Χριστός μέσα μας. Αλλά για να ενεργήσει όπως πρέπει, πρέπει να του δώσουμε χρόνο, να του δώσουμε χώρο, να του δώσουμε τις προϋποθέσεις. Μα όταν κοινωνήσεις και αμέσως αρχίσεις να κουβεντιάζεις μετά, έχασες τη χάρη, απόλεσες το δώρο. Δεν έκανες τίποτα. Διότι δεν μπορείς να καταλάβεις δηλαδή το πώς θα ενεργήσει μέσα σου αυτή η προσευχή, αυτή η παρουσία του Χριστού για τον δώρο της ευχαριστίας. Και ιδιαίτερα πρέπει να ξέρουμε ότι εμείς τουλάχιστον που ερχόμαστε στην Εκκλησία να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να πηγαίνουμε ήσυχα, ήσυχα προσευχόμενοι, να λαμβάνουμε το σώμα του αίμα του Χριστού, και πάλι ήσυχα και με σιωπή να στεκόμαστε σε έναν χώρο και να αφήνουμε τον Χριστό να ενεργεί μόνος του μέσα μας. Θα δείτε δηλαδή τότε το πόσο ζωντανή είναι αυτή η παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η προσευχή είναι κάτι το οποίο είναι πολύ έντονο μέσα μας, και μπορώ να πω ακόμα ότι η προσευχή δεν καθορίζεται εκ των προτέρων. Δηλαδή διαφορετικά προσεύχομαι εγώ, διαφορετικά προσεύχεται ο διπλανός μου, διαφορετικά ο άλλος. Κάθε άνθρωπος προσεύχεται κατά των δικών του τρόπων. Κατά κρίβεια, κανένας άνθρωπος δεν προσεύχεται κατά όμοιον τρόπο με τον άλλο. Διότι δεν υπάρχουν όμοιοι άνθρωποι. Κανένας άνθρωπος δεν είναι όμοιος με τον άλλο. Ουδέποτε θα υπάρξει όμοιος άνθρωπος. Κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστό πρόσωπο. Είναι ξεχωριστό πρόσωπο ενώπιον του Θεού. Άρα εκφράζεται ξεχωριστά και άρα προσεύχεται και ξεχωριστά. Όμως υπάρχουν βοηθήματα, κανόνες, ενδείξεις, οι οποίες όταν εφαρμοστούν βοηθούν όλους μας, διότι όλοι είμαστε άνθρωποι και έχουμε κοινά σημεία. Πρακτικά η προσευχή βοηθιέται από το πρόγραμμα. Δηλαδή ο άνθρωπος να βάλει ένα πρόγραμμα στη ζωή του, έστω ας πούμε και 5 λεπτά. Εάν πούμε ότι 5 λεπτά κάθε βράδυ θα αφιερώνω μόνο για προσευχή, χωρίς να κάνω άλλα πράγματα, ούτε θα διαβάζω, ούτε θα ακούω κασέτες με ψαλμωδίες, ούτε ξέρω εγώ θα είμαι ας πούμε εξαπλωμένος στο κρεβάτι και να κοιτάζω το ταβάνι. Τίποτα. Θα είμαι σε στάση προσευχής, σε στάση δηλαδή η οποία βοηθά την ψυχή μου να ανοίξει ενώπιον του Θεού, και θα είναι μόνον για προσευχή. 5 λεπτά, έστω 5 λεπτά μόνο για προσευχή. Και αυτή η προσευχή θα αφορά μόνο το έλεος του Θεού. Είπε ο Χριστός ότι ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προσευχήσετε εμήν. Θα ζητούμε το έλεος και τη χάρη του Θεού, να τον γνωρίσουμε, να έρθει μέσα μας, ή μάλλον να σπάσει ο Χριστός την πέτρα την που συνθλίβει, που καλύπτει την καρδιά μας, για να μπορέσει αυτή η καρδία μας, η οποία ξέρει τον Χριστό, διότι ο Χριστός είναι ο δημιουργός της, να μπορέσει να κοινωνήσει μαζί Του. Αυτά τα 5 λεπτά, όταν είναι μόνο για προσευχή, έχουν μεγάλη δύναμη. Είναι σαν το προζύμι που είναι λίγο, αλλά ζυμώνει ολόκληρο το ζυμάρι. Έστω και 5 λεπτά να αφιερώσουμε στον Θεό. Και έλεγε κάποιος γέροντας εκεί στο Άγιον Όρος, εάν, λέει, προσθέταμε κάθε βδομάδα ή έστω κάθε μήνα 1 λεπτό προσευχής, αρχίζαμε από 5 λεπτά και λέγαμε ότι κάθε μήνα θα προσθέτω 1 λεπτό, μέχρι το τέλος του χρόνου θα, αντί 5 λεπτά, θα είχαμε 20 λεπτά, μέχρι το τέλος του άλλου χρόνου θα είχαμε 40 λεπτά. Δηλαδή, φανταστείτε, έτσι ο Θεός μας έδωσε όλη τη ζωή και εμείς 1 λεπτό το μήνα να προσθέτουμε για προσευχή, το οποίο αφορά εμάς. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τις προσευχές μας, να ξέρετε. Έτσι. Ο Θεός είναι τέλειος, είναι ανενδύης των υποτιθεμένων αγαθών το δικό μας. Είτε προσευχόμαστε εμείς, είτε δεν προσευχόμαστε, στο Θεό δεν προστίθεται τίποτα. Αλλά ο Θεός, επειδή έχει άπειρη αγάπη για μας, γι' αυτό μας παρακίνει να προσευχηθούμε, ώστε ο ίδιος να μας δώσει την αγάπη Του. Αλλά δεν προστίθεται τίποτα στον Θεό. Ούτε δόξα προστίθεται, ούτε τίποτα άλλο. Λοιπόν, χρειάζεται το πρόγραμμα. Να έχουμε πρόγραμμα, να ξέρουμε ότι έστω κάθε βράδυ θα βρούμε μια ώρα, όχι να περιμένουμε την ώρα που να πάμε να κοιμηθούμε και θα είμαστε νισταγμένοι και κουρασμένοι την ώρα να κάνουμε προσευχή και να βιαζόμαστε να τελειώσουμε για να ξαπλώσουμε. Όχι. Να βρούμε μια ώρα που είμαστε ξεκούραστοι. Μια ώρα που είναι άνετη. Έστω να φύγουμε από τις δουλειές μας και να 5 λεπτά να κλείσουμε και να αφιερώσουμε αυτά τα 5 λεπτά στον Θεό. Αφού βέβαια προηγουμένως όλη η μέρα μας έχει σαν επίκεντρο αυτά τα 5 λεπτά της νύχτας. Και να πούμε, λέει λοιπόν εδώ μία απορία. Μέσα στο γεροντικό του Αγίου Όρους αναφέρει ότι ο γέρον Φιλάρετος πριν πεθάνει είπε το εξής: όταν αφαιρέσουμε το Υιέ του Θεού από την ευχή, αφαιρούμε τη θεολογική έννοια. Η πλάνη του διαβόλου από εδώ αρχίζει. Μπορείτε να το σχολιάσετε. Υπάρχουν πολλοί τύποι προσευχής. Το Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελεησόμε των αμαρτωλών, ή Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, ή μόνο το όνομα του Χριστού, το Κύριε Ιησού Χριστέ. Η προσευχή δεν είναι μαγικές λέξεις, που όταν λείψει μια λέξη χάνει τη δύναμή της. Όχι. Η προσευχή έχει δύναμη όταν προφέρεται με καρδία σωστή, συντετριμένη. Ή αν δεν προφέρεται έτσι, όσες λέξεις και να πούμε, δεν βγαίνει τίποτα. Ο λόγος του γέροντος είναι ότι το Υιέ του Θεού ακριβώς δίδει την αίσθηση της θεότητας του Χριστού και την αίσθηση της ανάγκης, δηλαδή της κοινωνίας μας με τον Θεό. Εάν αυτή την αίσθηση την έχουμε, και το Κύριε ακόμα σημαίνει τη θεότητα του Χριστού, το λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, νομίζω Κύριε αυτό είναι ο Θεός, είναι ο Παντοκράτορ Θεός με το Κύριε. Άρα λοιπόν το ίδιο πράγμα είναι, εμείς θα βρούμε αυτό το οποίο εμάς μας αναπαύει. Υπάρχουν άνθρωποι που λέγοντας το Υιέ του Θεού ανοίγεται μέσα στην ψυχή τους αυτή η θεωρία, αυτή η δύναμη του λόγου και βρίσκουν ωφέλεια. Εάν βρίσκουν ωφέλεια έτσι, θα το εργαστούν έτσι. Εάν δεν βρίσκουν ωφέλεια έτσι, θα αλλάξουν τρόπο. Ήδη θα βρουν δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο ωφελείται η ψυχή τους και ανοίγει στην προσευχή. Είναι καθαρά, μπορούμε να πούμε, θέμα προσωπικό. Μια άλλη ερώτηση είναι, τι είναι άραγε η προσευχή, παιδί της πίστης ή μητέρα της πίστης? Η πίστη δηλαδή κάνει την προσευχή ή η προσευχή κάνει την πίστη? Και πρέπει να πιέζουμε τον άπιστον εαυτό μας να προσεύχεται και πώς? Οπωσδήποτε, για να προσευχηθούμε σωστά, πρέπει να έχουμε πίστη στην ύπαρξη και την παρουσία του Θεού. Όμως, επειδή είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, μπορούμε να προσευχηθούμε έχοντας και αδύνατη πίστη. Είναι ένας κύκλος, ξέρετε, συνήθως τα πνευματικά πράγματα αυτά. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, σιγά σιγά γεννάται μέσα του η πραγματική πίστη, δηλαδή η εμπειρία του Θεού. Όσο γεννάται η εμπειρία του Θεού, τόσο αυξάνει η προσευχή. Όσο αυξάνει η προσευχή, τόσο δυναμώνει η εμπειρία. Όσο δυναμώνει η εμπειρία, τόσο αυξάνει η προσευχή. Και γίνεται δηλαδή ένας κύκλος, ο οποίος δυναμώνει και διευρύνεται. Είναι πως βλέπετε καμιά φορά που όταν γυρίζει ένα πράγμα, το έχουμε στο κέντρο και σιγά σιγά επεκτείνεται στην άκρη. Έτσι συμβαίνει. Η προσευχή δηλαδή γεννά και την πίστη και η πίστη γεννά και την προσευχή. Εάν νομίζουμε ότι είμαστε άπιστοι ή έχουμε αδύνατη πίστη, τότε ο πιο καλός τρόπος για να ερευνήσουμε τον Θεό είναι να προσευχηθούμε. Ο Άγιος Σιλανός έλεγε ότι οπωσδήποτε εάν ο άνθρωπος ζητήσει από τον Θεό να του αποκαλύψει τον εαυτό του ταπεινά, έστω και αν δεν πιστεύει, τότε οπωσδήποτε ο Θεός θα ακούσει την προσευχή του και θα δώσει εμπειρία της υπάρξεως του μέσα του. Γι' αυτό έστω και αν λέγεις ότι εγώ δεν πιστεύω, καλά μην πιστεύεις, δοκίμασε όμως να προσευχηθείς, έστω έτσι όπως είσαι, να δεις ότι αμέσως η ψυχή σου θα αναγνωρίσει τον Πατέρα της, τον Θεό Πατέρα. Διότι εσένα το μυαλό σου μπορεί να είναι σκοτισμένο και να λέεις ότι δεν πιστεύεις, αλλά την καρδία σου δεν την πείθεις ότι δεν υπάρχει Θεός, διότι η καρδία έχει άλλον τρόπο που ενεργεί. Η καρδία φωνάζει και εκζητά τον Θεό, έστω και αν το μυαλό λέει ότι δεν υπάρχει Θεός. Και άρα λοιπόν ο Θεός κοιτά τις φωνές της καρδίας και όχι τις ανοησίες του μυαλού μας πολλές φορές. Γι' αυτόν τον λόγο λέμε συνήθως σε πολλούς ανθρώπους να προσεύχεσαι, έχεις ανάγκη να προσευχή, και δεν καταλαβαίνουν γιατί σου το λέμε αυτό το πράγμα. Διότι αν προσευχηθεί, τότε θα ανατείλει μέσα του ένα φως γνώσεως, ένα φως πνευματικής εμπειρίας, που θα του λυθούν τότε και οι πολλές απορίες, τότε θα λάβει και την δύναμη να υπερβεί τον εαυτόν του, θα λάβει και την δύναμη να νηστεύει και την δύναμη να απαρνηθεί πολλά πράγματα για την αγάπη του Θεού και για, για το δικό του αγιασμό, θα καταλάβει και το σκοπό και το νόημα της υπάρξεώς του σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή ας προσευχηθεί κανένας και ας νομίζει ότι είναι και άπιστος, η προσευχή θα δώσει την δύναμη να προχωρήσει. Ποια αξία έχει η προσευχή που γίνεται από καθήκον, ιδιαίτερα όταν πολλές φορές ο νους φεύγει από τα λόγια της προσευχής? Είπαμε ότι η προσευχή έχει δύναμη να θεαυτού της, έστω και από καθήκον. Λέγεται την προσευχή έστω και από καθήκον. Βίασε τον εαυτό σου να λέει την προσευχή. Και η προσευχή λεγόμενη έστω και από καθήκον, οπωσδήποτε θα αποδώσει μια μέρα καρπούς. Είναι δηλαδή σαν να γυρνάς, ας πούμε, ένα μηχάνημα. Το γυρίζεις, θα βγάλει έργο, θα αποδώσει δύναμη. Έστω και αν είναι από καθήκον. Διότι είναι πολύ καλύτερη από το να μην υπάρχει καθόλου. Και έχει δύναμη δική της η προσευχή, διότι δεν εξαρτάται η προσευχή πάντοτε από τις δικές μας δυνάμεις, αλλά και από τη χάρη του Θεού. Κάποιος άλλος ρωτάει πώς πρέπει να προσεύχεται κανείς. Είπαμε αυτό. Πρέπει να διαβάζει ορισμένες ευχές ή η συνομιλία του με τον Χριστό και την Παναγία σαν τους καλύτερους του φίλους μπορεί να λεχθεί σαν προσευχή? Οπωσδήποτε η προσευχή είναι προσωπικών έργων και πρέπει να υπάρχει αυτή η προσευχή που ο άνθρωπος μιλά με τον Θεό, αλλά να μιλά σωστά, να μιλά όπως μίλησε ο Τελώνης, όπως μίλησε ο Ληστής, όπως μίλησε η Χαναναία, όπως μίλησαν αυτοί όλοι που είπαμε. Να μιλά δηλαδή και να ζητά αυτό που είπε ο Χριστός, πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και ύστερα όλα τα άλλα. Πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή ξέρετε, λέμε προσεύχεσαι, προσεύχομαι. Τι λες την προσευχή σου? Λέω να έχει καλά ο Θεός τα παιδιά μου, τον άντρα μου, τις δουλειές μας αυτά. Ξέρετε πόσο προσβλητικό πράγμα αυτό είναι για τον Θεό? Δηλαδή σαν να πας, ας πούμε, σε ένα σπίτι, λες, ξέρεις, εγώ στα σπίτι σας για να μου δώσετε ας πούμε τα επιπλά σας, το ψυγείο σας, την τηλεόραση σας, ξέρω εγώ, πλυντήριο σας, και εσάς δεν σας θέλω όμως. Δεν θέλω να έχω σχέσεις μαζί σας. Όμως τα πράγματα σας τα θέλω. Δηλαδή σαν να λες στον Θεό ότι κοίταξε, έχει μου καλά όλους αυτούς που θέλω εγώ, αλλά εσύ δεν με ενδιαφέρεις. Δηλαδή το ζητούμενο είναι ο Χριστός, ο Θεός το ζητούμενο. Όχι να είμαστε καλά. Αυτή η προσευχή την κάναν οι άνθρωποι, οι ειδωλολάτρες. Ή την κάνουν αυτοί στην Αφρική που εξορκίζουν, πως θα εξευμενήσουν τα κακά πνεύματα να μην φάνε τα παιδιά τους. Δεν είναι αυτή η σωστή προσευχή. Αυτή είναι η ειδωλολατρική προσευχή. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός, όταν προσεύχεστε να μην κάνετε σαν τους εθνικούς, αλλά να ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού. Ποια είναι η Βασιλεία του Θεού? Ο Χριστός είναι. Ο Χριστός είναι η Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός είναι το ζητούμενο. Έτσι είναι. Λοιπόν, να ζητούμε τον Χριστόν, και όταν έρθει ο Χριστός μέσα μας, τότε αυτός θα τακτοποιήσει και τα υπόλοιπα όλα. Οι προσευχές της Εκκλησίας, οι προσευχές των Αγίων της Εκκλησίας, οι προσευχές το ψαλτήριο, οι ύμνοι, τα τροπάρια βοηθούν την καρδία μας, τη διδάσκουν να προσεύχεται, τη διδάσκουν το περιεχόμενο της προσευχής, τις δείχνουν δηλαδή ότι πως οι Άγιοι άνθρωποι, οι οποίοι αφιέρωσαν τον εαυτό τους εξ ολοκλήρου στο ιερόν αυτών έργων της προσευχής, προσεύχοντο. Και έτσι λοιπόν διδάσκεται η προσευχή, η ψυχή μας, ο νους μας, ολόκληρο το είναι μας, με ποιον τρόπο πρέπει να προσευχόμαστε. Βοηθάει λοιπόν να διαβάζουμε ψαλμούς, να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, να διαβάζουμε τροπάρια, αλλά πέραν από αυτό πρέπει να έχουμε και προσωπική κοινωνία με τα πολύ ταπεινώσεις και πέθους με τον Χριστό. Είπαμε και για την αυτοσχέδια προσευχή ότι πρέπει να ευρίσκεται σε σοβαρά περιθώρια, να μην... κάποιος άλλος ρωτάει ότι τι εννοεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν λέει ότι προσευχόμενοι μη βατολογήσετε ως περιεθνικοί. Δοκούστε γάρωτε την πολυλογία αυτών εις ακουστίζοντες κτλ. Είναι αυτό που είπαμε, ότι ο Θεός γνωρίζει, και αν έρθει ο ίδιος, τότε όπου πάει αυτός δίδονται και τα υπόλοιπα όλα. Μας είπατε ότι πρέπει να υπάρχει πόνος μέσα μας για τους συνανθρώπους μας που υποφέρουν. Μέχρι ποιο σημείο όμως? Διότι είναι σωστό να λυπόμαστε για τα προβλήματα των άλλων στο σημείο που... Διότι είναι σωστό να λυπόμαστε για τα προβλήματα των άλλων στο σημείο που να αρρωστούμε και να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το δικό μας αγώνα στην οικογένειά μας, στην κοινωνία κτλ. Να βοηθήσω όσον μπορώ και να προσευχηθώ με αγάπη για αυτούς δεν είναι αρκετό? Οπωσδήποτε είναι και, πώς να πούμε, και λογικό ότι θα κάνουμε πράγματα τα οποία είναι μέσα στις δυνάμεις μας. Δηλαδή θα διαλύσουμε το σπίτι μας, την οικογένειά μας, για να τρέχουμε δεξιά και αριστερά, νομιζόμενοι ότι έχουμε καθήκον να σώσουμε τους γείτονές μας, τους συνανθρώπους μας, και διαλύουμε το σπίτι μας στο τέλος. Αυτό το σημείο θέλει πάρα πολύ προσοχή, διότι καμιά φορά, ξέρετε, υπάρχει μέσα και ένας κρυμμένος, όχι πάντοτε, αλλά μερικές φορές ένας κρυμμένος εγωισμός, ο οποίος νομίζει ότι εμείς θα σώσουμε τον κόσμο όλο, και τρέχουμε πάνω κάτω και νομίζουμε ότι αν πούμε και αυτό, αν κάνουμε και το άλλο, αν το φέρουμε και από εδώ, αν το φέρουμε και από εκεί, θα τον σώσουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορούμε εμείς να σώσουμε τον κόσμο όλο. Ας αρχίσουμε ταπεινά από τον εαυτό μας, από το περιβάλλον μας, από όπου η πρόνοια του Θεού μας οδηγήσει. Και δεν είναι, ιδίως για τους ανθρώπους που έχουν οικογένεια, το λέω αυτό, το πρώτο καθήκον σου είναι η οικογένειά σου. Δεν μπορείς να διαλύσεις την οικογένειά σου για να τρέχεις εδώ και εκεί. Ας πούμε, θυμάμαι κάποια κοπέλα στην Ελλάδα, κάποια κυρία, η οποία έφτασε στο σημείο να χωρίσει με τον άντρα της, διότι ήθελε να πηγαίνει, ας πούμε, κάθε μέρα στον Εσπερινό. Και αυτός ερχόταν σπίτι την ώρα που γινόταν ο Εσπερινός, δεν την έβρισκε τη γυναίκα του και νευρίαζε. Τα έβαλε και με την εκκλησία και με τους ιερείς κτλ. Και αυτή νόμιζε ότι είναι δηλαδή ομολογία πίστεως το ότι θα χώριζε από τον άντρα της γιατί δεν την άφηνε να πάει στον Σπερινό. Μέχρι βέβαια που βρήκε κάποιο πνευματικό σωστό και την σέβαλε τις φωνές και ησύχασε η γυναίκα αυτή και κατάλαβε ότι αυτό λέγεται αδιακρισία. Το πρώτο ζητούμενο είναι να ανταποκριθείς εις τα καθήκοντά σου. Δηλαδή, εάν δεν μπορείς να αναπαύσεις τη γυναίκα σου, εάν η γυναίκα δεν αναπαύει τον άνδραν της, εάν δεν αγωνίσεις την οικογένειά σου, τότε τι τρέχεις εδώ και εκεί? Εδώ λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι όποιος του ιδίου οίκου ού προείσταται δεν μπορεί το σπίτι του να συμμαζέψει. Τι κάνει ας πούμε τρέχοντας εδώ και εκεί? Κοίταξε, αγωνίσου ας πούμε στον πρώτο αγώνα που είναι μπροστά σου, σε αυτούς τους ανθρώπους που έχεις μπροστά σου. Να πες το εξής πράγμα, ότι πού είναι ο Θεός δηλαδή τέλος πάντων? Γιατί μου έδωσε αυτό το πρόσωπο σαν σύζυγό μου? Γιατί μου έδωσε αυτό το πρόσωπο σαν παιδιά μου? Λοιπόν, εγώ έχω καθήκον να ανταπόκριθω πώς? Με την προσευχή μου, με την υπομονή μου, με την αγάπη μου, με την εκκοπή του θελήματός μου. Να κόψω το θέλημά μου προς το θέλημα του άλλου. Να κάνω ό,τι μπορώ για να τον αναπαύσω. Βέβαια, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ό,τι και να κάναμε, ο άλλος δεν αναπαύεται. Δεν βρίσκεται ίσα του, ας πούμε. Δεν ησυχάζει. Τέλος πάντων, εσύ όμως κάνε το καθήκον σου. Και κοίταξε πρώτα, ας πούμε, αυτά τα οποία είσαι δεσμευμένος να τα κάνεις. Και η πρώτη δέσμευση είναι η οικογένεια. Είναι η οικογένεια, είναι το σπίτι μας. Και μετά είναι τα υπόλοιπα όλα. Και νομίζω ότι αν υπάρχει, ας πούμε, σωστός χειρισμός και διάκριση πνευματική, τότε τακτοποιούνται όλα. Για να μην δημιουργούμε προβλήματα, νομιζόμεντα δημιουργούμε αυτά για την αγάπη του Χριστού. Και το να πάσχουμε βέβαια για τις συμφορές των άλλων ανθρώπων μέχρι στιγμή που να αρρωστούμε, εάν έχουμε βέβαια τόση δύναμη πνευματική που να αρρωστούμε και εμείς με τους αρρώστους, είναι καλό, αλλά να αρρωστούμε σωστά, όχι να αρρωστούμε επειδή είμαστε και εμείς άρρωστοι εκ των προτέρων. Διότι υπάρχουν πολλοί από εμάς που είμαστε άρρωστοι εκ των προτέρων και νομίζουμε ότι αρρωστήσαμε από συμπάθεια για τους άλλους αρρώστους, ενώ είμαστε άρρωστοι πριν και δεν το πήραμε χαπάρι ότι είμαστε άρρωστοι. Διότι αν είμαστε υγιείς πνευματικά, τότε η αρρώστια, αυτό που τον ασθενούμε μετά τον ασθενούντο, δεν είναι ότι πέφτει ο ένας στο άλλο κρεβάτι, πάμε και πέφτουμε και εμείς στο άλλο και γινόμαστε το ίδιο με αυτό. Και αντί να έχουμε ένα αρρωστό, στο τέλος έχουμε δυο. Σημαίνει ότι μπορούμε να σηκώσουμε πάνω του την αρρώστια μας, να την κάνουμε τη δική του αρρώστια, να την κάνουμε δική μας αρρώστια, χωρίς να αρρωστήσουμε όμως. Γι' αυτό προσοχή, να ξέρουμε τα μέτρα μας, τα μέτρα μας, ταπεινά, σωστά, μεταδιακρίσεως. Και δεν είναι μικρό έργο η προσευχή. Δεν μπορείς να τρέξεις εδώ και εκεί, μπορείς να προσεύχεσαι όμως. Και η προσευχή έχει πιο πολύ δύναμη και από τα λόγια σου και από τα έργα σου. Όσο μπορείς να ενεργήσεις, να ενεργήσεις. Αλλά και από δεν μπορείς να κάνεις εσύ, θα τα κάνει ο Θεός για τη δική σου προσευχή. Έτσι λοιπόν, αφού μιλάμε για την προσευχή, ευρισκόμαστε τώρα σε αυτή την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που οπωσδήποτε είναι περίοδος, ιδιαίτερα περίοδος έτσι επιστρατεύσεως των χριστιανών για την προσευχή. Έχουμε μόνο πλέον 20 μέρες περίπου, προς 5 μέρες πρώτου Πάσχα. Γι' αυτό ας ετοιμάσουμε τον εαυτό μας σωστά, να δεχθούμε αυτό το γεγονός, τα γεγονότα του πάθους του Χριστού, της Αναστάσεώς του με πνευματικών τρόπων. Οι εορτές της Εκκλησίας δεν γίνονται για να θυμηθούμε ότι πέθανε ο Χριστός πριν 2.000 χρόνια. Δεν είναι μια απλή ανάμνηση, ούτε μια αναπαράσταση, αλλά είναι μια πρόσκληση για μετοχή στο πάθος και στην Ανάσταση του Χριστού. Και αυτή η μετοχή γίνεται δια της προσευχής, να προσευχόμαστε, γιατί νομίζετε ότι 50 μέρες όλα τα τροπάρια, όλες οι προσευχές μιλούν για αυτό το θέμα, και η νηστεία που κάνουμε, οι ακολουθίες που κάνουμε, ότι ετοιμάζουν την ψυχή μας ακριβώς για να μετάσχει σε αυτόν τον μέγιστο γεγονός του πάθους και της Αναστάσεως του Χριστού. Έτσι λοιπόν, να ετοιμάσουμε τον εαυτό μας με την νηστεία. Είναι περίοδος νηστείας. Τα τέκνα της Εκκλησίας δεν μπορεί να μην νηστεύουν. Εάν είσαι μέλος της Εκκλησίας, πρέπει να νηστεύεις. Πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι τις ιδιορυθμίες του εγωισμού μας τις αφήσουμε κατά μέρος. ή αν θέλουμε να έχουμε σωστό αντίκρισμα πνευματικών, οφείλουμε να νηστεύουμε. Δεν μπορεί να νηστεύεις, τότε οφείλεις να εκθέσεις το πρόβλημα στο πνευματικό σου και θα λάβεις ευλογία. Ο πνευματικός δεν είναι να σε σφάξει. Δεν μπορεί να νηστεύεις, να μην νηστεύεις. Αλλά όχι επειδή σου το λέει το μυαλό σου, μην νηστεύεις και να μην νηστεύεις. Να το θέσεις υπό την κρίση του πνευματικού και θα βρεις οπωσδήποτε διάκριση. Δεν μπορεί να νηστεύεις, παιδί μου. Εντάξει. Μην νηστεύεις εκείνον, νηστεύεις το άλλο, το άλλο, το άλλο. Νομίζω ότι έχουν τη διάκριση πνευματική μας να μας τακτοποιήσουν σωστά. Αλλά το δικό μας μυαλό, η ιδιοτέλειά μας και η ιδιορυθμία μας αφιβάλλω εάν μας αφήνουν. Μετά από την νηστεία, οπωσδήποτε η προσέλευσή μας στο μυστήριο της μετανοίας, το να παρακολουθούμε σωστά την πορεία του Χριστού μέσα στις εορτές αυτές της Μεγάλης Εβδομάδος και όλων των υπολείπων ημερών αυτών. Και ιδιαίτερα θέλω να σας τονίσω κάτι, το οποίο γινόταν τουλάχιστον μέχρι πρώτη ενός στην Κύπρο, ότι είναι μεγάλη ασέβεια, χειρίστη ασέβεια, το να μην παραμένουμε το βράδυ της Αναστάσεως στην Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι ακούν τον Χριστός Ανέστη και δρόμο. Και ξέρετε πότε φεύγουν? Αυτό είναι το φοβερό. Φεύγουν την ώρα που λέει εκεί το τροπάριο ότι αναστείτο ο Θεός και διασκορπισίδωσαν οι εχθροί αυτού. Δηλαδή, να αναστηθεί ο Χριστός και να φύγουν οι εχθροί του. Και όλοι φεύγουν. Και αποδεικνύουν, δηλαδή, είναι δαιμονικό πραγματικά. Επαληθεύουν τον λόγο εκείνων. Και βλέπεις, έχει 3.000 την ώρα του Χριστός Ανέστη και σε 3 λεπτά μένουν 30. Και φεύγουν ακριβώς την ώρα που ψάλαμε εμείς ότι να φύγουν οι εχθροί του Χριστού. Και επαληθεύουν τον λόγο αυτόν. Δεν νοείται. Είναι βλασφημία, είναι ύβρις, είναι ασέβεια, είναι ό,τι θέλετε. Πέστε το πιο βαρύ χαρακτηρισμό, βρέστε και εφαρμόστε τον στο να εγκαταλείψει ο χριστιανός την Θεία Λειτουργία του Σαββάτου της Αναστάσεως. Εκείνη, όλος ο αγώνας που κάνουμε είναι για εκείνο το βράδυ, για εκείνη την νύχτα, τη σωτήριον, τη φωταυγή, τη μοναδική νύχτα της Αναστάσεως του Χριστού. Και πρέπει κατεξοχήν να προσέξουμε όλοι εκείνη την νύχτα να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι το κέντρο όλου του χρόνου. Γι' αυτό μην νομίζετε ότι θα κοινωνήσετε, ξέρω εγώ, τη Μεγάλη Τρίτη, τη Μεγάλη Πέμπτη και θα πάτε το βράδυ εκείνο. Είμαστε υποχρεωμένοι εκείνο το βράδυ να πάμε. Τουλάχιστον είναι απαράδεκτο για έναν χριστιανό που αγαπά τον Θεό το βράδυ εκείνο να απόσχει από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ πάρα πολύ, τουλάχιστον να αγωνιστούμε, να παραμείνουμε το βράδυ εκείνο στους ναούς μέχρι τέλους για να λάβουμε τη χάρη της Αναστάσεως. Να σας πω τώρα και για μια ανακοίνωση, ότι το είπα και χθες για όσους δεν ήτανε, ότι την ερχομένη Δευτέρα, στις 11 του μηνός Απριλίου, την ερχομένη Δευτέρα δηλαδή, και η ώρα 7:30, θα είναι εδώ στον ναό, την ίδια ώρα δηλαδή που αρχίζουμε και εμείς, 7:30 το απόγευμα, κάποιος θεολόγος, ο οποίος είναι προσκεκλημένος από μας, από το μοναστήρι μας και από την Ιερά Αρχιεπισκοπή, λέγεται Κεμεντζεντζίδης, είναι από την Ελλάδα, είναι ένας ευλαβέστατος άνθρωπος, ο οποίος αγωνίζεται για τον Λόγο του Θεού και ιδιαίτερα έχει αφαιρώσει τον αυτόν τον εδώ και αρκετά χρόνια στον Ευαγγελισμό και στην Ιεραποστολή των αδερφών μας που βρίσκονται στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Αλβανία, στη Τσεχοσλοβακία, στην Γεωργία και πάνω στην Τυφλίδα, πώς λέγεται εκεί πάνω οι χώρες αυτές, που τώρα ξέρετε ότι έπεσε το καθεστώς του αθεϊστικό και οι άνθρωποι, οι χριστιανοί ορθόδοξοι, βρίσκονται σε μια τεράστια σύγχυση, με πολλές πιέσεις από αιρέσεις, από το Ισλάμ, από όλες αυτές τις καταστάσεις, γεμάτη πείνα και δυστυχία, και ο άνθρωπος αυτός καθημερινά βρίσκεται μεταξύ τους και κουβαλάει συνεχώς τρόφιμα και βιβλία στη γλώσσα τους, ορθόδοξα βιβλία, Ευαγγέλια, και αγωνίζεται όσο μπορεί σε συνεργασία με τα κατατόπους Πατριαρχία για τους λαούς αυτούς, και θα έρθει εδώ στην Κύπρο για να μιλήσει και να κάνει γνωστό στον κόσμο την κατάσταση που επικρατεί στους ορθόδοξους αδερφούς μας. Γι' αυτό παρακαλώ πάρα πολύ, σας το ζητώ σαν χάρη, να έρθετε τη Δευτέρα να ακούσετε αυτά τα οποία θα πει ο άνθρωπος αυτός. Είναι πάρα πολύ ωφέλιμα, είναι πάρα πολύ πνευματικά. Είναι μια προσωπική εμπειρία, μια προσωπική μαρτυρία για το τι γίνεται σε αυτές τις χώρες. Και ο άνθρωπος, πέραν από την προσωπική του μαρτυρία, είναι ένας άνθρωπος ευλαβέστατος, είναι πνευματικών τέκνων του αημνής του γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, ενός Αγίου ανθρώπου, ο οποίος είναι μεταξύ των Αγίων της Εκκλησίας μας και γνωρίζει τη ζωή του όσο λίγη, ας πούμε, στην Ελλάδα, και οπωσδήποτε νομίζω μπορεί πάρα πολλά να πει και έχετε πάρα πολύ να ωφεληθείτε από την παρουσία. Έτσι, παρακαλώ λοιπόν τη Δευτέρα η ώρα 7.30 να έρθετε όλοι να ακούσετε αυτόν τον λόγο του ανθρώπου που θα έχει πολύ ωφέλεια για εσάς. Οι δικές μας ομιλίες με τη βοήθεια του Θεού θα ξαναρχίσουν στις 11 του μηνός Μαΐου, την Τετάρτη του Θωμά η μία και την Πέμπτη του Θωμά η άλλη. Λοιπόν, εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί και να μας αξιώσει όλους να μετάσχουμε στο μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεώς Του. Και την Δευτέρα, η ώρα 7.30, σε αυτόν τον ιερό ναό πάλι. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου Σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών Σου, πρεσβείες της Παναχάντου Σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ και ο Θεός μαζί σας.